Jeg heter Aslak Tveita, bor på Klepp. Jeg glad I Guds rike, jeg glad I familien min, elsker familien min. Og så jeg akkurat nå så går det veldig mye snøskuter. Synes ikke det greit at det 10 grader ute. Og interessen min noenlunde I den rekkefølgen som jeg sa nå. Så godt å være her. Jeg skjønner hvorfor folk har lyst til å komme her til. Og I dag så skal jeg begynne med romerne 10. Der står det noe veldig poetisk, noe av det vakreste som skrevet I hele skriftens historie. Poesiens historie. Der står liksom avsluttet med hvor herlig lyder fottrinnene eller føttene av de som bringer godt budskap. Det mest en rytme, og det liksom, det ligger noe vakkert I det. Hvor herlig lyden av fottrinn som bringer godt budskap. Og hva det Norge sitter og lengter I dag? Det håp? Kan det bli bedre? Og så jager vi etter tomhet, kave på, spring I hamsterhjulet I håp om at det skal gjøre det bedre, sånn skal det bli bedre, og så kjenner en bare på at en spiser av seg selv. En kjenner en form for jag etter tomhet. Og så kommer bibelverset. Hvor herlig lyder fottrinnene av de som bærer godt budskap. Folk I Norge I dag sitter og venter på noen som kan bringe håp og noe som bedre. Det ikke sånn jeg opplever det. De gangene mine bein har bråret 103 kilo inn I et lunsjrom, I en situasjon på jobb, på hytta, eller I andre tilfeldige situasjoner, kanskje gudgitte eller påtrengte. Og så har jeg prøvd å si noe om Jesus. Det noen som kjenner seg igjen? Det ikke akkurat herlighet som preger rommet. Snarere tvert imot så blir det klamt, anstrengt og av til rett og slett ampert. Og så kan man godt si til hverandre, ja, men der Guds ord forkynnes, og der vitnesbyrd lydige, der vil det bli motstand, der vil det bli kamp, og der vil på en måte, verden vil på et vis avvise godhet. Men der likevel noe som sier at Aslak, du bommer. Det bommerslag. Og kanskje akkurat I dag skal vi høre litt etter den tonen. Fordi når jeg kommer inn, prøver å si noe, og så jeg oppdratt til at det, liksom, det må være om Jesus Kristus særligt. Og så det akkurat så jeg pakker på noe. Det står jo I Lukas om fredens barn, om de som klar. Og jeg ikke I det hjørnet I det hele tatt, jeg bare dundrer inn. Og så blir det altså anspent, og jeg har av og til tenkt at det sitter gjerne bare en eller to, særlig hvis det litt flere, så sitter det en og to I det rommet, og bare knytter det, binder det ned, låser det av, enten gjennom en aggressiv motargument, eller med kroppslig stillhet, snur ryggen, og det strammes til, og de andre bindes av det. Det kan være frustrerende. Og det som kunne blitt en kjempefin samtale, bindes ned. Og av andre. Ikke bare min klønethet. I Johannes kapittel 1 og 35. Nå skal vi ta 35-37 først. Johannes kapittel 1, 35-37. Så står det at dagen etter sto Johannes der igjen. Og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, altså Johannes, «Se der Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Prima! Prima greier! Det akkurat det vi lengter etter. Et vitnesbyrd som ikke bare om noe, men som bare går rett gjennom lydmuren og snakker om ikke bare et eller annet, men kjernen I alle kjerner, Guds lam, Jesus Kristus. Han som ble offret, sånn at vi skulle gå fri. Kan et vitnesbyrd bli bedre enn dette? Det jo helt innertid av det jeg lærte i Tananger kirke og på Tananger bedehus, og ikke minst hjemme, gjennom andaktene mor og far hadde. Det helt innertid. Det bare at det ikke sånn jeg opplever at det skjer. Og jeg spør igjen, det noen som kjenner seg hjemme, så det faktisk lov å gi et lite nikk. Du trenger ikke komme med et halleluja. Hør. Anstrengt. I vår tradisjon, bedehus, egentlig for hele kirken på jord, så liksom troen, den kommer jo av forkynnelsen. Stemmer ikke det? Sant? Og dermed så vi på en måte litt sånn samvittighetsmessig og teologisk og pedagogisk. Vi og bør være bunden til dette her, at det, uten forkynnelsen så kommer det ingen tro. Sant? Og så står det jo et sånn kjernevers som ofte det tales om. Det fra Gamle Testamentet, som sier, hør, så skal din sjel leve. Rett og slett, ved å sitte og lytte, så kommer troen. Ikke det sant? Og veldig mye av bedehusbevegelsen, som jeg særlig en del av, sterkt betont, eller vektlegger det særdelig sterkt. Vi kommer inn i en sal, vi setter oss ned, det det dere gjør, dere sitter, så veldig godt, og så lytter vi. Og så skjer det under. Men, du som kjenner av og til, at der ute i felten, til ditt barn, til ditt syskenbarn, eller i den situasjonen du en gang tørte, og ikke bare ymta frem på, men det var et eller annet som bare vokste frem, som rant over, og så delte du det, og så bands rommet. Jeg håper du vil være med meg litt nå. Nå skal vi lese hele Johannes 1, 35-52. Og det rett og slett en undervisning i hvordan Gud møter mennesker. Det som en kjedereaksjon. Det liksom bare bang, 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 bang. Og så etterpå så ser en sammenhengen. Det jo det forfatteren gjør her etterpå. Da skjedde det ene og det andre, så sitter de rundt, og så samtaler de over hva Gud har gjort, og så ser de at det en kjedereaksjon. Det ene henger sammen med det andre. Og det en fantastisk tekst. Og vet du hva? Det ikke bare en tekst til deg, men det også en tekst til misjonssalen. Går det an også å si misjonssambandet? Vi også hører til en elem på Klepp, tror det eller ei. La oss lese teksten. Dagen etter, vi tar han helt om igjen, sto Johannes der igjen, og to av hans disipler, da han fikk se Jesus som gående, sa han, se der Guds lam. De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus ventet seg, og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, hva søker dere? De sa til ham, rabbi, det betyr mester, hvor er ditt herberge? Han sier til dem, kom og se. De kom da og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av dem som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham, vi har funnet Messias. Det betyr Kristus. Han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, du er Simon, Johannes sønn. Du skal kalles Kefas. Det betyr Peter. Dagen etter vil han dra til Galilea. Han fyller Philip, og Jesus sier til ham, følg meg. Philip var fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, han som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi funnet. Jesus, Josef, sønn fra Nazaret. Nathanael sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa til ham, se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Nathanael sa til ham, hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham, før Philip kalte på deg, mens du enda var under fikentre, så jeg deg. Nathanael svarte ham, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge.» Jesus svarte seg til ham, «Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentre? Du skal se større ting enn dette.» Og han sa til ham, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Herre Jesus, vi ber om at ditt ord åpner seg i dag for oss. Jesu Kristi navn. Amen. Ja, det var jo en skikkelig inspirerende start. Dropp vitnesbyrd, det går galt. Det ikke det som poenget her. Det bare en erkjennelse av hvertfall det jeg har opplevd, at det ofte låser seg. Og jeg har ikke lyst til å ta frimodigheten fra noen av dere. Men jeg tror, og jeg egentlig vet, for dere har gjort undersøkelser på det, at all for stor del av kristne mennesker i den vestlige verden i bunn og grunn har kansellert, blitt kansellert og har kansellert seg, og vi kansellerer hverandre, vi stopper munnen på hverandre, vi til og med hjelper hverandre, sånn som jeg gjør nå, og tar fra dere frimodigheten, den lille dere hadde, kanskje. Men det er så mange som opplever, jeg lever ikke et misjonalt liv. Og dette kjenner jeg står i hele veien, den kampen der. Så har vi altså denne teksten, og denne teksten i dag er ikke først og fremst til en og en akkurat i dag. Men den kan være det også. Den er litt til dere. Jeg har lyst til å dele den litt med dere, fordi den viser oss at det er mange veier til Jesus og en vei til Gud. Alle via Jesus, men det er ufattelig mange veier til Jesus. Vi har fort gjort, det er raskt for oss å liksom se for seg en måte som vi selv har erfart, eller noen andre har sagt det er viktig, at sånn blir mennesker frelst, sånn fungerer vitnesbyrd, sånn virker Guds rike, og så trekker en gjerne fram de gamle stier. Og da er det jo sant. Men denne teksten viser oss, vet du hva? Det er utrolig mange merkelige, herlige veier til Jesus Kristus. Og så viser han også at disse personene, de så faktisk ikke det samme. For en så Guds lam, en så rabbi, en så Messias, en så han som Moses og profeten hadde skrevet, en så Guds sønn, en så Israels konge, en så menneskesønn, og en så nettopp en tømmermanns sønn. Så jeg, det kom ikke på i teksten. En håndverker. Håndverker, vet du, det står i en særklasse i Guds rike. Det er altså en tekst om noen som ser forskjellige fragmenter, fasetter i Guds rike, så kommer de sammen. Og så blir det fellesskap. Så blir det koinonia, som betyr samfunn. Og så har de samme funn. De har funnet den samme Jesus Kristus. Samfunn. Samfunn. De har funnet Jesus. Og sammen deler de en større helhet. Ikke det fantastisk? Ikke det som vi egentlig lengter til denne gudstjenesten? Og som du i lovsang, og enda bedre disse herrene framtidsfolkene, som står her fremme, og han eldre karen, hva han heter nå igjen, som går ut og deler Jesus Kristus med ungene akkurat nå. Er det ikke det vi lengter til? En hel Gud. Når vi leser denne teksten, så kunne vi liksom sagt, se denne teksten, granske den, og gå ut og gjøre like den. I dag vil jeg gjøre motsatt, og nå skal vi begynne faktisk. Og det er for min del, jeg er pastor i Fokus Hverdagsmenighet på Klepp, det har vært en lang og krevende reise med mange feil, men vi ser også noen tegn. Og for, kan jeg få lov til å dele litt av det vi ser, for jeg tror dere kjenner det igjen her. Jeg tror dere vil se noen av de samme tingene. I mange år har jeg kjent på at folk blir ikke frelst. Folk kommer ikke til tro hos oss. De siste 3-4 år har det begynt å skje. Men som med denne teksten, så ser du ikke det før vi kommer sammen og snakker om det. For da kommer den ene historien etter den andre om hva Gud har gjort i menneskers liv. Og så viser det seg at det folk som har så i salen og sagt, jeg var ikke en truende. Jeg er kommet til tru. Ja, hva tid da? Nei, jeg vet ikke. Men jeg er truende nå. Ja, men har ikke du gått her hele veien? Ja, men jeg var ikke truende, jeg. Det har begynt å skje. Og derfor så vil jeg liksom bruke den teksten, og så skal vi se om vi finner noe lignende ved å se noen år bakover, hvis du henger med. Og det er liksom som en kjedereaksjon da, sant? Og målet mitt for dere da, drømmen min for dere, det er det at vi får rett og slett en større bevissthet om hva fellesskapet, hva verktøy det er, for det har en sentral plass. Når Lukas velger å gi brodersamme samfunnet til en av de fire tingene som gir alt det andre. Han nevner ikke frelse, han nevner ikke nådegaver. Han nevner de fire bærene, og en av dem er brodersamfunn. For brodersamfunnet, fellesskapet vi har her, er en kjempenøkkel til vekst og vekkelse. Vi er mer individuelt preget enn vi liker å innse og tro, mener jeg. Ok, jeg skal gi ett eksempel før vi begynner på noen punkter. Vi skal ta noen tekster. Jeg skal gi ett eksempel på hva bevissthet ikke er. Hvis jeg har hørt riktig, så jobber jeg litt med å få til ungdomsarbeid her nå. Tar jeg feil? Jeg burde jo spørt om det på forhånd. Men det er litt sånn ting med dette med tenåringer. Jeg ser jo at det har kommet tenåringer her. Og jeg tenker at det jobber dere med. Jeg var akkurat på et bedehus der de sier at vi har lyst til å starte tenåringsarbeid. Vi har lyst til å starte ungdomsarbeid. Det har vi over oss også. Det heter Klepp Kristelig Ungdomsforening. Ikke like godt likt av alle politikere, men vi prøver så godt vi kan. Og så husker jeg for 20 år siden jeg flyttet til Klepp, da møtte jeg noen foreldre som begjærte ungdomsarbeid. Da lå ungdomsarbeidet litt nede. Men det var 2-3 damer. Så det var en ting som sto i håp på dem. Vi vil ha ungdomsarbeid. For nå er våre ungdommer på vei inn. Og vi kan ikke komme på det når de er 16. Da er toget gått. Nå må vi jobbe. Og vi var uenige om mye. Men vi begjærte ungdomsarbeid. Nå skal jeg si hva et fellesskap som ikke har forstått det er. Si at dere velger torsdag kveld eller lørdag kveld, klokka 8, da vil de samle ungdommer på huset. Så liksom for husets samling. Hvis du serverer pizza 7:50, da har du nok å tenke på resten av denne søndagen. Da trenger du ikke følge med på resten av talen. Da har du hendene fulle, for du begjærer ikke ungdomsarbeid. Hvis du så at det ble fint vær, og plutselig fikk lyst å dra på hytta med 14-åringen din, så begjærer du det ikke. Det blir ikke ungdomsarbeid av sånn. Det blir i beste fall restefest. Og dette er bare ett eksempel, og så må du sette det inn i din sammenheng. Hva vil det si for meg? At vi kollektivt begjærer det vi vil. Der er jo en butikk nære. At vi kollektivt begjærer at den butikken nære lykkes med selve målet. Og så kan ikke alle være med på den butikken. Men vi trenger at alle begjærer det. Vi gir oss ikke før det lykkes. Vi vil se at det vokser fram med alt vi gjør. Ok. La oss få opp noen bibelvers. Og så husker vi på at vi serverer ikke pizza 7:50 til din egen unge og tar med 2 andre. Det gjør du dagen før. Eller klokka 6. Vers 37-38. Kan vi få opp det? Der er det ett eksempel. Der spør altså de to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Og når det er Jesus, så sitter det liksom med momentum her. Jesus ventet seg og så at de fulgte etter han, og så spør han dem et utrolig viktig spørsmål. Hva søker dere? Hva søker dere? Det er et sånn kollektivt spørsmål som vi trenger å spørre. Hva søker folk i Klepp? Hva søker folk? Hva rører seg i Sandnes? Hva tenker barnebarnet ditt på? Hva de opptatt av? Hva det som binder de? Hva står de i? Hva begjærer de? Og når Jesus gjør det, han er allmektig Gud, så kan det være lurt at vi også gjør det. Jeg har skrevet et stikkord her. Kjepphestfellesskap. Kjepphestfellesskap. Og det har jeg egentlig skrevet mest til meg selv. Fordi jeg tenderer fort til å være med og danne kjepphestfellesskap. Og hva en kjepphest? Det jo altså en hest som du rer på. Billedlig talt. Det altså, ifølge PC-en her, en oppfatning eller en idé som man for opptatt av, stadig snakker om, eller legger stor vekt på. Det som farlig med kjepphester, det at de egentlig kjempeviktige. Og nettopp det at de viktige, gjør at vi må tenke oss om. For du kan for rett og slett forkludre det med å bare gjenta det, og gjenta det, og gjenta det. For til slutt så bare trer han opp på den hesten, og samme hva folk sier, og samme hva ungen din sier og gir deg et hint, og samme hva naboen din står i, så tar du og jeg og saler opp det samme tema om igjen og om igjen. Så om det det folk står i, ikke så nøye, det dette vi rir. Vi har en dame som kom til Klepp for noen år siden, sammen med familien sin. Hun ble formann hos oss. Og så stilte hun ofte spørsmål. Jeg var litt irritert på henne i begynnelsen, for jeg var i mine bilder og hadde mine hester. Og så sa hun, ja, men Aslak, det er greit at det er sant, men er det relevant for forsamlingen? Er det der de står? Jeg skal gi noen tips nå. Israel er kjempeviktig. Det lager noen teologiske rekkefølger. Det lager noen verdensanskuelser ved å rett og slett ikke bry seg om Israel, ikke ha innsikt i Israel, eller rett og slett komme med vranglærer av Israel. Det kan være rett og slett kjempeskadelig for en menighet. Men jeg tror jeg kan si at akkurat nå, selv om konflikten aldri er så stor i Israel, de fleste familier som har en og to og tre unger eller mennesker i Sandnes, kjemper ikke mest med et detaljert Israelsyn. Endetid. Jeg har svart belt i endetid. Jeg vokste opp i en organisasjon som var veldig opptatt av rekkefølge av tusenårsriket, først og sist. Og vi skal være så glad at noen dedikerer seg til tema. Så rett og slett fordyper seg og setter seg inn og beriker oss med det. Dilemma er at når hesten sales hver morgen og hver kveld, så blir det som kunne vært et fantastisk, for det står jo trøst av hverandre med disse ord i innledningen til endetidsforkynnelsen. Trøst av det som kunne blitt kjempebra inn i vår tid, får barna i huset rett og slett i halsen. For pappa, han skal bare opp på den hesten. Selv om datteren står i noe helt, helt annet. Raushet. Det kan bli en kjepphest. Skapelse kan bli en kjepphest. Husker du hun dama? Det er Johannes 4 som kommer til en brønn midt på dagen. Mange grunner til det sikkert, kulturelle og sånne ting. Og så sitter hun der og møter Jesus. Og så er det liksom, hennes øyeblikk, sant? Det er hennes kvarter med Jesus. Og så sitter hun der, og så starter samtalen. Og hun responderer på kjepphestene. Hun er våken, det er en skarpe dame, og hun begynner med en gang å diskutere hvor tempelet skal stå. Det er jo ikke uvesentlig hvor dere ender opp her, det er jo en fantastisk, hele historien her er jo helt unik. Det koster forferdelig mye penger, har jeg hørt dette bygget, men fantastisk at dere har fått det til, og det er en vesentlig del, men ikke for hun. Tempelet, hvor det sto, det var ikke det. Det var jo hennes eget tempel som var gått i fullstendig knas. Det var der hun sto. Og det var der Jesus lykkes å tale og forkynne inn. Nettopp i det som var hennes virkelighet. Og jeg er så glad for at jeg har noen venner som taler profetisk inn i mitt liv, som kommer med trøst og formaning akkurat der jeg står. Senest i går kveld så ble meg og Vigdis spontant invitert av noen som hadde lyst å sette mot i oss. Der vi sto. Israel endetid, raushet og skapelse ble ikke nevnt. Men det var en viktig kveld for oss. Og kanskje noen kjenner meg, det er Aslak, vet du, og håndverker, vet du, det er ikke så, det er litt svart kvitt, altså, så si nåde til meg at jeg offrer noen tema her, for de er svært viktige. Kreasjonisme, skapelse, kjempeviktig, men de fleste i dag lurer ikke på detaljer rundt skapelsen, de lurer på, er det en mening? Jeg kan godt gå i en diskusjon om jorda er 6 dager, 7 dager, millioner av år. Men de fleste som jeg bor i gade med, som jeg sitter i jacuzzien med, er Vigdis sitt prosjekt. Jeg har aldri så til han for å si det rett ut. Og sitter med mine kompiser i gade. Jeg har ikke møtt en av de som lurer på hvor mange dager jorda er. Men de sitter og lurer, er det en mening? Er det en større hensikt bak? Og jeg mener ikke for dumme skapelse, for det er et særdeles viktig tema. Det er faktisk hot inn i vår tid, egentlig. Relevant. Hva kan være relevant? Og jeg bruker mest tid på det første punktet, og de andre skal jeg rase litt igjennom. For dette er det som jeg tenker er så viktig. Tenk om vi i vår tid kunne bli et helbredende fellesskap. Vi har en kar hos oss som for et par år siden kom med et form for et kunnskapsord, så datt ordet på plass, helbredende fellesskap. Så kjenner jeg det rører noe med meg. Tenk om vi kunne bli oppfattet av bakken og gatene rundt her som et fellesskap av helbredelse. I den vestlige kirken så har rettssalsprinsippet vært mest betont. Og det er jo helt fantastisk. Du går inn i en rettssal, og så møter du den levende Gud, og så går du frikjent ut igjen. Spør Jesaja, så gikk inn i tempelet. Hva han synes om det? Jesaja 6 gikk inn i en helt vanlig dag, møter Gud, blir satt, slått helt ut, og så går han ut, og så er han renset ved tunga og hjertet. Rettssalsprinsippet, det er jo fantastisk. Men det er et prinsipp som den østlige kirken betoner mer, og som har dukt vekk langt på vei hos oss. Det er sykehusprinsippet. Tenk om misjonssalen kan få bli et sykehus for mennesker rundt her. Det er at folk tenker at jeg har et problem. Jeg har prøvd så mye. Jeg har ikke fått hjelp. Jeg tror jeg går ned til misjonssalen, eller enda bedre til deg som går der. Fordi når du kommer til håpløshet, så forbinder de det siste håpet med deg og meg, Guds folk. Dette lengter jeg etter. Og jeg tror det er for mange som kjører forbi, for mange bedehus, og de forbinder det ikke med hverken indre eller ytre legedom, en forbinder det med sterke meninger. Og det skal vi stå i. Det må vi tåle. Ja skal være ja, nei skal være nei. Bekjennelsen har sin plass hos oss, og den må bekjennes klart og tydelig. Men det er det som mangler, som jeg tror kan være resultat av en rettssal. Jeg har en kompis, før vi går til de neste punkter som vi fyger litt mer igjennom. Jeg har en kompis som er sykepleier, eller søster som han kaller seg selv. Han har et klinisk blikk. Han ligner litt på mor mi. Han ser rett igjennom meg. Så leter han etter hvordan jeg har det. Og så vil han til kjernen. Og så er han ikke redd for å snakke om 5 ekteskap som gikk galt, og det du er i nå er tyveri. Han er ikke redd for å snakke om det vanskeligere. Jeg lengter etter det. Ja. Måten du sitter på her i salen kan, trenger ikke, men det kan avsløre ditt kliniske eller manglende kliniske blikk. Din kliniske sittemåte eller manglende kliniske tilnærming. Ole, når han treffer meg, så går han i en sånn posisjon. Hele han er som å komme til et skadested. Og det er så godt å være med sånne brødre og søstre. Som ikke sitter bakpå og demonstrerer at dette skal jeg ikke ta del i. Jesus, vers 39, kan vi få det. Jesus var rabbiner. De sa til ham, rabbi. Jeg leser og hører mye på John Mark Comer. Han treffer noe inn i vår vestlige tid. Han viser mye på universitetet i USA. Og han gir en litt balansert motkultur i stedet for en sånn mannsjovinistisk, litt hardslående motkultur. Så kommer han med noe balansert og viktig og godt. Og han snakker om at når på Jesu tid de fleste traff Jesus, så var det mange ord og titler om han. Men det var ett som på en måte var litt sånn allment akseptert, for det var ingen vei utenom. Det var at Jesus var rabbi eller rabbiner, en lærer. Og det er etter gresk tradisjon. Særlig grekeren var flink med det. De hadde jo rabbinerskolen. Jeg var nettopp i sommer oppe på denne høyden i Aten. Og så, jeg holdt på å si Panathinaikos, men det var det ikke. Oppe på den høyden der, der var jo Platon og Sokrates, de store lærerne, og de samlet læresgrupper. Å komme inn der var vanskeligere enn Haaland sin situasjon som kom med. Han har jeg hatt mange kamper mot, og sitt griner og ligger og spytter gras. Det er jo helt utrolig å få lov å komme inn på Manchester City. Det skjer ikke. Det skjer bare ikke, men det har skjedd. Å komme inn i en rabbinerskole, det er enda vanskeligere. Det er derfor når Paulus sier at jeg var i Gamaliels skole, så var det var Real Madrid eller Barcelona. Sant? Helt umulig. Og så, når de var der, så var det tre ting som gikk igjen. Det ene var at de skulle være med rabbineren, altså være med Jesus. Det er betont hos oss å være sammen med Jesus. Sant? Fellesskap med ham. Sant? Der hvor to og tre er samlet. Det andre, det var å bli som Jesus. Omvendelse. Ikke sant? Vende om. Og ved den hellige ånd bli født på ny på grunn av Jesu Kristi blod. For oss. Utgis for oss. Bli som Jesus Kristus. Hans kongeslekt. Så stopper det opp. Og det gjorde det faktisk også i rabbinerskolene. Fordi at det, å komme inn i en sånn skole, det var mest en sånn hjertevondt og migrenevondt for mamma og pappa. For de visste at han er kommet ut, men han blir spytt ut, vær du sikker. Så det var liksom sånn, egentlig litt delt det der å komme inn i en sånn skole. Fordi de strøyk når de skulle bli tatt opp til å gjøre som Platon gjør, som, og liksom på en måte ha myndigheten til å bære dette her rike, eller denne ideen, og være bærer av han, så ble du plukket og kastet ut. Det er dette Jesus har kalt oss til. Og jeg tenker at de aller fleste hos oss har sådde og lyttet, og vært med Jesus, og sådde med han, og det må vi ta vare på. For det er en rekkefølge her, ikke sant? Men praktiseringen, den har stoppet opp. Den har stoppet opp. Hvis jeg sier helbredelse, nå skal vi ha tema neste søndag, vi hadde sist søndag, vi skal ha neste søndag også om helbredelse, fordi det står mye i Bibelen om det, fordi det kjennetegner Guds rike, ulikt i ulike faser, og så videre. Sant? Det er heller ikke ukjent i kirkehistorien. Men vi skal ha det nå til søndag. Og så kommer spørsmålet opp hos oss. Har du tre til taleren? Har du tre til smågruppene? Hva tror du vi spør om? Har du tre eller to? Spørsmål. Til samtale. Så svarer hun. Nei, sa hun. Da kan han få i høyden ett. Men jeg har to-tre praksiser jeg kan ta med til dere. Øvelser jeg kan ta med. Jeg sto med en person som jeg er noenlunde på alder med. Plutselig en dag så kjørte jeg ikke bil som jeg trivs så godt med. Og så leder Gud inn til en sånn ferdiglagt gjerning. Så står jeg en time og snakker med en person som forteller at barnet på alder med mitt eldste barn har fått kreft. Og denne personen gråter og gråter og gråter. Aslak, han har hatt 47 spørsmål om bønn, så han manner seg opp til å si, jeg skal tenke på han. Det er kjempebra, sant? Tenke på tanken som teller. Så kom hun, så talte hun oss siste søndag, så sier hun, har du prøvd, har du øvd deg på en kristen bror og be på direkten? Har du øvd deg på hvordan det ser ut, så er det noen ting som går igjen. Du må be kort. Jeg møtte en gang som ba fra meg, Herre Jesus, jeg ber om denne legedom for han, i Jesu Kristi navn, amen. Så gikk han. Han var så langt fra et åndelig overgrep som du kan komme. Det var så kort og tørt, og så lite manipulerende som du kommer. Herre Jesus Kristus, jeg ber om legedom for Aslak som står her nå. Jesu Kristi navn. Amen. Så forsvant han. Tenk om misjonssalen kan få bli et folk som mye mer jobbte med praktiseringen. Når dere treffes i de små grupper, når dere sitter i bilen hjemme, kan vi altså øve seg på det, rett og slett, så ikke vi blir som elefanter, eller som sånne stukne griser i en eller annen situasjon. Så prøver vi oss et par ganger, og så kjenner vi på nederlag. Og så sitter vi faktisk med et visst ansvar for klamheten i rommet, fordi practicing the way uteble. Jeg får mange tekstmeldinger av en god broder hver dag. Jeg innrømmer at jeg leser mest bibelverser. Men det er veldig mye av det som går igjen i den tradisjonen jeg kommer på. Dine vaner kan ikke hjelpe deg. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt sikker på det. Men vanekristendom, det kan ikke hjelpe. Det er helt sant. Sånt? Ok, hjem. Nå dundrer vi i vei. De sa til... kom og se. Vers 40. Kom og se. Han sier til dem, kom og se. De kom der og så hvordan han hadde sitt herberge. Og det ble hos han den dagen. Det var omkring den time. Vi har prøvd å spørre på Klepp. Og jeg gjentar. Jeg tror dere kjenner det igjen her. De som har kommet til tro, enten nå og særlig tidligere, hva som går igjen. Og nesten alle som vi kom på, vi summerte opp alle vi kom på, og så gikk vi og spurte dem, og så går det en ting igjen. De har vært i et hjem. Og det trekker de frem, og ofte starter de med det. Jeg hadde en venninne. Og så kan vi tenke, min kjære folk, hva er det med vårt hjem da? Hva er det med den venninne sitt hjem? Det er høyst ordinært hjem. Nei! For det er en atmosfære som de merker og kjenner. Fordi det er en verdensanskuelse som er sjokkerende for dem. De takker for maten. For pappa, han sier, jeg takker ikke for det jeg har lagt selv. Den ene gangen han ble spurt om. Men hos venninna, så sitter pappaen der og takker for maten. Snakk om evangeliet. Smukk rett inn i en 10 år gammel jente. Praktisert hjemme. Jeg har lyst til å sette mot i dere. Hjemme. Tro og hjemme. Det er en atmosfære. Det er en større familie. Det er en livsanskuelse. Og da må ikke vi si, nå må du gå hjem, for vi skal spise middag. Vi kan ikke si det. Vi har ikke råd til det. Der er fiskekager nok. Nå må du komme inn. Kan du sende en tekstmelding om det er greit at du spiser her? For mamma har kanskje også lagt mat. Ofte kommer det, nei, mamma har ikke lagt mat. Så bare det å ha et samlet måltid er evangeliet i fast form. Og du som er her, som sitter og tenker på om du skulle samle en gruppe rundt dine barn, eller bare rundt noen barn, Jeg tror ikke vi aner virkningsgraden av det. Du som sitter her og tenker, skulle vi nå, som har vært mer enn 4 år stort sett fra UiO, de sier, og jeg vet ikke helt hvor de har det fra, men i UiO, ungdom i oppdrag, så verserer det litt sånn at den som har over 4 år vært borte fra tett kontakt, ikke bare på jobb og sånn, men på venneplan, vært borte fra kirkefremmende, evner ikke å nå dem. De som kjenner på det, at vet du hva, skulle vi begynt å søke kontakt med de? Visste du det at de fleste som virkelig kommer på innsiden av et kristent vennskap, de kommer til tro. Det er bare reisende litt lang. De kommer til tro. Fordi der ligger en velsignelse, der ligger et løfte over hjemmet i seg selv. Om det aldri så halt og skakt og skjevt. La oss få med 42-43. Jeg har bitte litt igjen. Andreas Simon Peters bror står der om der. Familievekkelse har jeg skrevet. Er noen som kjenner seg igjen? Dette her er at den ene finner den andre. Jeg tror vel det er Peter som ble funnet, ikke en hvem som helst. Men Peter ble funnet altså av broren sin. Så sa Jesus på han, du er Simon, sønnen til Johan, du skal kalles Kefas, det betyr Peter, en ny identitet, en ny fremtid, gjennom broren. På Klepp, unnskyld, er det noen foreldre som har kommet til tro, gjennom barna sine. Det var en mann som sa, jeg kjørte sønnen min, nei datteren var det, til bedehuset på ungdomsforeningen. Kjente det litt, for han hadde vært troende før og gått i et fellesskap. Så begynner denne datteren vår å si at hun skulle på øye for 14 år da. At hun skulle klokka 11 til gudstjeneste. Jeg står opp, kjører datteren min bort, kjører hjem igjen og kjenner på en enorm tomhet. Og så kjenner jeg at rollene snudd opp ned. Datteren min overgår meg i alle ting. Datteren min passerer meg i visdom, i raushet, i Israels syn og i alt. Og så begynte jeg å sitte utføre, og til slutt så gikk jeg inn. Ikke fordi at det å gå inn i et bedehus frelse noen som helst, men fordi at datteren viste vei. Tenk om vi kunne oppdage hva som kan skje i en familie med generasjon Z, som vi kan mene masse om, men som er den nye generasjonen som søker familie. Som søker vaner. Og vet du hva? Vi har flere mennesker hos oss som har kommet til tro, fordi de så en vanekristendom, hold fast, en vanekristendom, som gjorde at foreldrene så et mønster. Hva er annerledes med de og oss? Det kjente de på, men mønsteret var en annen vane hos ungene, generasjon sett. Og vi snakker ikke om en, vi snakker om en, i hvert fall en håndfull mennesker som har kommet til tro gjennom sine barn. Og så kommer kruttet, vet du, vers 44. En annen by står der. Der står at Jesus drog opp og drog til en annen by. Og hva er en annen by her? Det er ikke å dra til Vigeland. Det er fantastisk å dra til Vigeland. Det er utrolig viktig å ta inspirasjon. Det har jo vært vekkelse der, ikke sant? Jeg skal til USA på fredag med en gjeng. Det er utrolig viktig å få impulser, for da lærer du om hva du kan gjøre, og så lærer du også hva du ikke gjør. Jeg har lært noe hva vi ikke skal gjøre her. Og jeg har lært noe som jeg vil snappe opp her. Det er utrolig viktig med inspirasjon. Det er utrolig viktig for en forsamling å lede etter nye ting, nye lokaler. Nye farger, utrolig viktig. For det motsatte avslører noe langt mer alvorlig enn mørkhetsgraden på salen. Det motsatte er så alvorlig. Hvis du kjennetegnet på en misjonær, har jeg hørt, er at de tar sjanser. Stemmer det? Og hvis du ikke tar sjanser, så er du i og rundt misjon, men du er ikke en, jeg vet ikke om det holder dette her, det får dere prøve. Men hvis du ikke tar sjanser, så vet du at du ikke en ekte misjonær. Går det an å si det? Et fellesskap som ikke tar sjanser, tør jeg påstå å si, ikke så misjonalt som titlen på fellesskapet for eksempel sier. Vi må ta sjanser økonomisk. Vi må gå i tro. Vi må ta sjanser strategisk og formmessig. Og hold fast. Ikke si det til regionledelsen. Vi må ta teologiske sjanser. Hvis jeg nevner helbredelse, og dere litt sånn som oss andre, så kommer det opp mange, mange menn-argumenter. Og til slutt så snør du ned. Du får ikke pust. For selve helbredelsesprinsippet i Bibelen, det drukne ned i velmenende teologiske, terapeutiske, pedagogiske, sjelsorgiske argumenter i vår tid, og ikke minst erfaringer fra en du kjenner. Og til slutt så drukner Guds gaver gjennom Guds folk. Ta sjanser. Da kom jeg til oss på søndag, så sa hun en setning til meg når jeg snakket med på mandag, og jeg kjente det rykte. Å, herlighet, skal du si det? Så fikk hun forklart det litt. Så har hun en dimensjon. Planta midt i evangelisk-luthersk tradisjon. Det bare jeg har snudd ned. Jeg har blitt redd. For det viktigste at ingen gjør noe på sabbaten. Da får heller kalven ligge i brønnen. Det det som i praksis skjer. Ta store sjanser i denne forsamlingen. Etter å ha tenkt dere om litt. Kan vi avslutte med «Følg meg». Philip, han følger meg i vers 44. Der faktisk noen som klar. Men der også noen som ikke klar, som i en prosess. Dagen etter vil han dra til Galilea, han finner film, og Jesus sier til meg, følg meg. Der faktisk noen som klar, som venter på deg, som fredens barn, som venter på en forsamling, som fredens familie. Men der også noen konfirmanter som ikke trenger mer relativisme, mer raushet og mer åpne dører. Hos oss har vi gjort en ting. Etter råd fra en prest i Lund, som jeg ikke husker navnet på, nede i Møy, så sa han, nå har du sjansen der slagt, nå har jeg startet ungdomsarbeid. Jeg spurte han om noen råd for noen år siden, når vi startet konfirmantarbeid. Nå har du sjansen til å gi noen rammer som blir et verktøy for dere til frelse og disippelskap. Jeg skjønte ingenting av det han sa, men han visste hva han snakket om. Så vi innførte hos oss, som de mest loviske i NLM, at for å konfirmeres hos oss, så må du være døpt. Var det raust? Var det inkluderende? Og jeg har blitt ringt opp av ganske mange som spør, hvordan gjør dere det? Og så tenner de på ideen min, og så drukner han. Så jeg har skjønt at vi er ganske alene. Men jeg har lyst til å fortelle deg til en ting til deg som så enormt inkluderende og raus. Tar det med, jeg håper du ser den herlige ironien i det. Det at vi har sagt at du må konfirmeres, har blitt et samtaleverktøy til frelse for en håndfull ungdommer allerede. Senest denne uka. Det siste de trenger er mer hjelp fra menigheten når foreldrene er blitt så enormt redde for at ungene skal bli pushet til noe. For det skal komme naturlig, og det skal liksom vokse opp sånn og sånn og sånn. Og så mister vi hele verktøyet. En sånn type sånn veikryss, en sånn Sakkeus i treet, momentet, kvinnen ved psykisk bånd, øyeblikket, situasjonen vår. Ett år. Ove spør oss også i konfirmantarbeidet. Det er han som leder det. Ha med det som skal til. Poenget mitt ikke at dere også må ha krav om at vi er konfirmert, for det kan faktisk bli helt galt i deres kontekst. Jeg tror ikke det, men det kan bli det. Poenget er å spørre, ha med det som skal til for at mennesker kommer til tro? For at mennesker ser lyset? Og vi har fått situasjoner der når vi forkynner hos oss, så begynner lærerne eller underviserne hos oss å si, vi legger merke til en ting. De som ikke døpt, som kommer enten fra kirkefremmende heimer, pentekostale, baptistiske heimer, de sitter med ørene på spiss, mesten på alle tema, og særlig på dåp. Vi har spart ut til dåpsbasseng hos oss, lenger har vi ikke kommet. Jeg blir motarbeidet, ledd av, og jeg har prøvd å betale det selv, og innsett at det ikke en god økonomisk modell. Men et dåpsbasseng ikke fordi at Aslak har lyst å bade. Det bare søl og styr og alle disse draktene og vann og garderober og masse rot. Men jeg har så det så mange dåpssamtaler nå, at det siste en ungdom trenger, det en mindre taktil kristendom. Det en mer venstre hjernehandel. Det se for deg Gud, se for deg drukningen, se for deg oppstandelsen. Og der ligger seriøse grunner til at kirkehistoriske grunner til at vi har overrørelse. Det har med omsorg å gjøre, det har med barnedød å gjøre. Men det 23 grader nå i våre rom, og fortsatt så blir det argumentert med at Aslak har skiftet toppsyn. Spør viktig som det. Jeg fullstendig firkantet, sier hun. Luthersk firkantet. Kontakt opp så mye annet, men jeg tror at stiger skal senkes ned over denne forsamlingen, og så skal vi se større ting skje. Og en ting hva det skjer for deg individuelt, men det noe med å komme sammen og se en helhet av Gud, og ikke minst lengte og begjære at Gud kan få begynne å betjene og frisette mennesker i Sandnes ved misjonssalens åndelige fellesskap.